یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز روس کس کزان شہرس مز برکس سربراہ کانفرنس خطاب تم کرن کانفرنس ہند اکی پاس روس کس صدر شی جن پنگ ست ملاقات بھارت پاکستان چو شری کرتارپور صاحب راہداری متعلق سمجھوت مزید پانچن ورین باپت ہراؤن ست اتفاق کورمت بھارت تو سنگاپورن چو آٹومیشن تو مصنوعی ذہانت کن شعبن مز صنعتی اتواس ہراؤن کی اراد کورمت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن چھ نو دلی اندر کراس بارڈر ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک شے نفر گرفتار کرمت تو شدید سمندری طوفان دانا وات برسوار دہ روت کت اڑیشہ کس ساحلس تام ژودہن ساحلی ضلع تو اند پک علاقن مز روزن سحری سکول ازک پہ ترین دہن باپت بند خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز روس کے شہر قزانس مز برکس سربراہ کانفرنس خطاب تم کرن اختوی کانفرنس ہند اکی پاس چین کے صدر شی جن پنگ ست ملاقات یت دوران دشوئی لیڈر دو طرف معاملن دل دن لائن آف ایکچوئل کنٹرولس نکھ علاقن اندر گشت کس نظام کس بارس مز دون ملکن درمیان معاہدہ سپدن کس پوت منظرس مز چھ ات ملاقات سٹھا اہمیت یہ ملاقات آسی وزیر اعظم نریندر مودی تو چین کے صدر شی جن پنگس درمیان پتمن پانچن ورین مز گڈنیک منظم ملاقات دوشوئی رہنما ایس امی برو پرس جنوبی افریقہس مز برکس اجلاس دورانی سمکھیامت یت دوران نریندر مودی ہندوستان چین سرحدی علاقن ہندس مغربی سیکٹرس مز ایل اے سی یس پٹھ حل نہ سپدن والن مسلن پٹھ ہندوستان خدش بائمت ایس نریندر مودی سمکھ اختوی روس کے صدر ولادیمیر پوتن تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان تہ ات دوران دمو مسل پر امن پاٹ انزراون کی ضرورت پہ زور تو ونک زی جنگ کس میدانس من چھن کن تہ مسلک حل نیران ولادیمیر پوتن ست پنس ملاقات دوران ون نریندر مودی زور دت زی ہندوستان چھ روس یوکرین تنازع کے پر امن انزرن باپت مدد دن خاطر تیار خارجی سیکرٹری وکرم مصرین ون تفصیل دیوان اخبار نمائندن زی وزیر اعظمن ون روس کس صدرس یوکرین کس قیادت ست پنن آوریرن متعلق تہ تو ونک زی بھارت چھ خطس اندر امن قائم کرنس مز اتواس دن باپت تیار ایران کس صدر مسعود پزشکیان ست کور وزیر اعظمن مغربی ایشیا کس تازہ صورتحالس پہ خیالن ہند تبودل بھارت تو پاکستان چھ سری کرتارپور صاحب راہداری معاہدہ کس مدتس مز مزید پانچ وری ہرر کرنے ست اتفاق کورمت ات معاہدس پٹھ ایس ژوہ اکتوبر زہ ساس کنوہس مز دستخط کرنے آمت یت بھارت پٹھ ین والن یاترین کرتارپور صاحب راہداری ذریعہ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نروال پاکستان کس دورس مز سہولت آیتن ین تھاونے تو پانچن ورین دوران رود یہ معاہدہ سٹھی کارآمد خارجہ وزارت اکس بیانس مز ووت زت معاہدس مز وسعت بناو راہداری ہند کن تھس ور چالو تاون یقینی یت ہندوستان پٹھ ین ول زائر پاکستانس اندر گردوارس پٹھ حاضری ہیکن دت پاکستان طرف یاترین ہین ین والے سروس چارج کس بارس مز یاترو دس لگاتار درخواست موصول سپدن پت چھ بھارتن بی اک پھر پاکستانس پٹھ زور دیتمت ز سم ہین یاترین کانہہ تہ فیس سنگاپورک بچا وزیر ڈاکٹر اینگ ہینن کور رات راشٹرپتی بونس مز صدر جمہوریہ دروپدی مرموہ ست ملاقات ڈاکٹر ہینس خوش آوے کران ون صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن ز بھارت تو سنگاپورس درمیان چھ دو طرف اتواس اک مالا مال تاریخ صدر جمہوریہ ون یت ات اتواسس مز وزیر اعظم نریندر مودی سند حال کی سنگاپور دور تو بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس ہند دویمی راؤنڈ کس آخرس پٹھ بیہن ہرر سپدمت تمو بو خوشی زی یم تعلقات چکس جامع بچاؤ شراکت داری تام واتمت صدر مرموہن دیت دوشوین ملکن ہندین دفاعی تحقیق تو ترقی ہندین ٹیمن درمیان قریبی بج وٹ کی ضرورتس پٹھ زور یت بچاؤ شعبس اندر تازہ ترین مہارت تو ٹیکنالوجی ہنزی ترقی ست فائدہ میلت ہکے یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹ بوزان بھارت تو سنگاپورن چھ خاص پٹ آٹومیشن تو مصنوعی ذہانت ہوین جدید ترین شعبن مز اتواسس اندر ہرر کرنے سے اتفاق کورمت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو تہند سنگاپورک ہم منصب ڈاکٹر اینگ ہینن کر رات نو دل مز بھارت سنگاپور بچاؤ وزیرن ہندین شیمن مذاکراتن ہز ایک وٹ صدارت ات موقع پٹ وون راجناتھ سنگھن زی دوشوین ملکن درمیان بچاؤ شراکت داری چھ دون ملکن درمیان بڑوین نزدیکی ہند ثبوت دوشوی وزیرو بوو بچاؤ شعبس مز بڑونس اتواسس پٹ اطمینان تمو کور دون ملکن درمیان سائبر سکیورٹی ہوین وطل ون شعبن مز اتواس ہرراون ست اتفاق تمو کور اکتوی ین والین پانچن ورین خاطر مشترک فوجی تربیت کس بارس مز دو طرف معاہدس وسعت دن ست اتفاق انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹن چھ سرحد پار منشیات سمگلنگ کس نیٹورک ست منسلک منی لانڈرنگ ایکٹس تحت تحقیقات کس سلسلس مز شے نفر گرفتار کرمت ایجنسی چھ ممبئی ہندس نہوا شیوا بندرگاہس پٹ درآمد کرن آمتو کنٹینرو مز زہت ترنمت کلو ہیروئن ضبط کرنے کس بنیادس پٹ تحقیقات شروع کورمت امہ علاوہ چھ دلہ ہند پولیس چہ خصوصی سیل تہ فرید آبادس مز دویو گاڑیو تو اکہ فلیٹ مز قریب 353 کلو ہیروئن ضبط کورمت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹن چھ اکس بیانس مز ونمت زی تحقیقات دوران چھ منشیات سمگلنگ ہند اکہ بڑی نیٹورک پائی لوگمت یت مز افغانستان پٹ ہندوستان ہیروئن سمگلنگ شامل چھ تم چھ یت ونمت زی گرفتار کرن آمتو شیو نفرو اوس پنجاب ہریانہ تو دلہ مز ہیروئن چہ سمگلنگ بیئی ذخیرہ اندوزی تو بغرن مز اتواس کورمت وقف ترمیمی بل زساس ترووس متعلق پارلیمنٹ چی مشترکہ کمیٹی چھ ترنمول کانگریس ممبر پارلیمنٹ کلیان بینرجی اکہ دوہ باپت کمیٹی ہنزی میٹنگ مز شرکت کرن نش معطل کورمت یہ فیصلہ آو رات آئیوان پارلیمنٹس مز کمیٹی ہنزی میٹنگ دوران تہند بیجا روی کن کرن وسیلو ون زی میٹنگ دوران گئی کلیان بینرجی تو بی جے پی کس ممبر پارلیمنٹ ابھیجیت گنگوپادھیایس درمیان دونک دونک یت یم پت بینرجی ناروا سلوک مظاہر کور وقف ترمیمی بل پٹ سپز مشترک پارلیمانی کمیٹی ہز میٹنگ پارلیمنٹ ممبر جگدمبکا پال سنز سربراہی مز منعقد یا دوران کمیٹی امہ بل ہندس بارس مز مختلف طریقو تو انڈین یونین مسلم لیگ کن پانچن ارکان پارلیمنٹ کن وفد کن نظریات تو تجویزن ہز شنوائی کر پتہ ون نام نگارن ست کت کران بی جے پی ممبر پارلیمنٹ جگدمبکا پالن زی تمو چھ امہ واقع کس بارس مز لوک سبھا سپیکر اوم برلا شیچ کرمز تمو ون سے جمہوریت مز چھن تشدد باپت کان تی جائے تو تم چھ میٹنگ مز پریت کان سے کت کرنک موقع دیوان اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرسن چھ ومید بو مز ہندوستان تو چینس درمیان سپدن رتین ہمساین ہند تعلقات حال کی معاہدہ پتہ بیہ ہن مضبوط اقوام متحدہ چی ڈیلی میڈیا بریفنگ دوران ون گٹیرسن زی تم چھ دوشوین ملکن درمیان کنہ تہ مثبت مصروفیت خیر مقدم کران تو دتک دوشوین ملکن پٹ زور زی تم گھن پانوین تعلقات مضبوط کرنس کن خاص زون دن تمو ون زی دون ملکن درمیان سرحدی کشیدگی کم کرنس متعلق سپودمت حالک سمجھوت چھ پور خطہ باپت اہم تو یہ چھ دون ملکن درمیان پد سپدان نزدیکین ہز عکاسی کران انٹونیو گٹیرس تہ کرن برکس سربراہ کانفرنس مز آز شرکت شدید سمندری طوفان دانا چھ خلیج بنگالس مز زور رٹت تو چھ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اڈیشا کس ساحلس کن پکان ومید چھ زی وات برسوار تو جمعہ چہ درمیانی رز اڈیشا کس ساحلس پٹ طوفان نظر تل تھوت اڈیشا حکومت ہائی الرٹس پٹ حکومتن چھ تمو علاقوں مز لوک نیبر کڑمت یم طوفان ست بر پٹ متاثر سپدت ہیکن 14 ساحلی ضلعن تو اند پک علاقن مز روزن ازکی پٹھ ساری سکول کالج تو یونیورسٹی ترین دہن باپت بند خاص خاص خبر بوزو بے اک پھر وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز روس کس قزان شہرس مز برکس سربراہ کانفرنس خطاب بھارت تو پاکستان چھ شری کرتارپور صاحب راہداری متعلق سمجھوت مزید پانچن ورین باپت ہُرراونہ ست اتفاق کورمت بھارت تو سنگاپورن آٹومیشن تو مصنوعی ذہانت کن شعبن مز صنعتی اتواس ہُرراون اراد کورمت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹن نو دل اندر کراس بارڈر ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک شے نفر گرفتار کرمت تو شدید سمندری طوفان دانا واتے برسوار دو روت کت اڈیشہ کس ساحلس تام ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند